إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسول ودرغيستي الورك إدعاد إسلامي الفرقان قد بدي سنو حاكم إذا إذا ما كترسن حركة مجاهدين تال شباب أي حالة والرقوق هذا يسلقيا إذا ماذا كينيان كاقسو ويهين قبل كجبالة خوسي وحاس يكر لي قسارها كده شيء غرح شلي إذا ما كترسن كو دولد فدرالك لغو لأيك تيدق ماذا أفقوي إيه قبل كشبالة خوسي dowladda federaalka ayaa sii horaynaysa dagaal beereed ka qarxay dhawaan deegaan ka tirsan gobolka Hiiraan iyadoo askarteeda dagaalka ay ka qayb qaadanayaan dad ku dhaqan xaafada kamid ee magaalada Muqdisho ayaa ka cabanaya lacago baad ah oo lagu xujeeyay xilli ay rabeen inay jid u furaan biyo wadooyinka ka jaray dowladda federaalka ayaa la sheegay inay dhibaatooyin ku hayso bulshada ku dhaqan magaalada Aadan Yabaal ee gobolka Shabeelada Dhexe tan iyo markii ay la wareegtay iyadoo eedeyn loo jeediyay madaxweynaha dowladda federaalka Xasan Gurguurte sidoo kale warka subax waxaad ku maqli doontaan maqaal ciwaankiisu yahay xaqiiqooyinkii danab ee aanu ka baranay filimkii Galcad
Islaamuna dastuuruna Qur'aanuna furqaan aayatuhu mawzunatun min rabbina arrahmaan Islaamuna dastuuruna Qur'aanuna furqaan aayatuhu mawzunatun min rabbina arrahmaan
kusoo dhawaada warkii oo dhameystiran ciidamada ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xal weerar ku qaaday saldhigyada ciidamada Kenya kaga sugan yihiin gobolka Jubada Hoose raka tirsan military xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xal dagaal toos ah ku qaaday xaraa ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa Kenya ay kaga sugan yihiin deegaanka Taabto ee gobolka Jubada Hoose halkaas oo laga maqliyay dhawaaq rasaasta isla jubooyinka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay dagaal culus ku qaadeen xarasida soo kale ay ku sugnayeen ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa Kenya ciidamadan weerarka lagu ekeeyay ayaa ku sugnaa deegaanka Hoosingow ee isla gobolka Jubada Hoose welina faafahin dheeriya kama aanan helin qasaaraha gaaray ciidamada Kenyaatiga ee xal weerarada la kulmay inta uu leegyahay dhanka Shabeelada Hoosana waxaa sii kordhay qasaaraha gaaray ciidamada dowladda federaalka kuwaas oo shal qarax lagu la eegtay degmada Afgooye xarakada tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa galinkii dambe ee shal qarax la beegsaday ciidamada ka tirsan kuwa dowladda federaalka kuwaas oo ku sugnaa degmada Afgooye dhimashada ayaana hadda gaartay ilaa 4 askari halka sidoo kalena ay ku dhaawacmeen 2 kale dowladda federaalka ayaa sii horaynaysa dagaal beeleed dhawaan ka qarxay deegaan ka tirsan gobolka Hiiraan iyadoo askarteeda ay dagaalka qayb ka yihiin mahad cubayd ayaa ka waramaya
dagaal salka ku haya aanu qabiil oo ay ka qayb qaadanayaan ciidanka dowladda federaalka ayaa maalintii shalay ka dhacay deegaanka Fariirdood ee hoostaga degmada Mataban ee gobolka Hiiraan waxaa la sheegay inay ku dhinteen dad badan oo labada dhinac ah iyadoo si gaar ah loogu yeedhay ciidanka dowladda federaalka ee loogu yeero gorgor inay laayeen dad shacab ah oo ka dhashay mid ka mid ah labada beelood ee dagaalku ka dhaxeeyay odayaal ku baxay deegaanka ka hor inta uusan dagaalku ka dhicin ayaa ka sheekeyay sida ay wax u dhaceen iyo cadeyntay u hayaan in dowladda federaalka ciidankeedu ay dagaal beeleedka qayb ka ahaayeen
annagu waxaan ahayn odayaasha samafalka oo aadan meesha shalay barqadii aan tagnay sidaan odayaal isu weynay iyo samadoono iyo ugaasiyo iyo dowladdii waxbada nagu bilaabatay abadi ka bacdina waxaan aragnay dadkii ilaahay waa kuwa shaqooyin dowladda ay gorgor lahaayeen barqaatiyadu waa kuwaasa oo dadka gadaalka lahay marka intaas waxaan u sheegaynaa islaamka iyo dowladda
qorgan waa u jeedin qorgi dowladda Soomaaliya waa qorga ciidamada gorgor shalay waxaan soo weeraray niman oo dadka shacabka soo weeraray nimankii dadka shacabka soo weeraray markii dadka shacabka ay soo weerareen ay odayaashii iyo dadkii wax garadka u gurmaday u tageen oo meeshii odayaal laga sugaayay ama laga sugaayay dad maamul oo dadkaas kala dhaciyo ciidamada dawladda dagaalka soo qayb galay
qaar kale oo ka mid ah odayaasha ayaa iyagoo hadlay wixii yiraahdeen
anigu odayaasha waan la socday bari shaaki barqadi shalay barqadi aaday meesha la yiraahdo Fariirdood oo sama jacalow aaday ayaa intii ka sii horreeyday nin baa la dilay waxaa la yidhi dadka islaamka nabadaas deeqday hala xakameeyo xakameynaanu aadnay inaan maragtaan sucelinno horeyna waa sucelinay shalay cabadaa dhacday labadii qabiila isku dhacday
awl la waa loogaa inay isku dhacayaan meesha xabada ka bilaabatay xabadii kadib aan ku soo baxnay waana la yiri dawladdii tiri waa dhaxdhaxaadina oo xabadii soo dhaxgashay ayadoo dadku shacabkaasi gaar ahaan u layni markaati fulkeedina waa kaas u keenay
ma ahan markii ugu horeysay oo la arko ciidamo ka tirsan dawladda federaalka oo ka qayb qaadanaya dagaal qabiilo u dhaxeeya waxaana la og yahay in ciidanka dawladda federaalka qudhiisa u dhisan yahay qaab qabiil waana midda keentay in marka isku dhac dhexdooda uu ka dhaco in mid waliba oo ka mid ah uu qabiilkiisa dib ugu laabanayo
dawladda federaalka ayaa lagu eedeeyay inay dhibaatooyin u geysatay bulshada ku dhaqan degmada Aadan Yabal ee gobolka Shabeellaha Dhexe tan iyo markii ay ciidamada dawladda federaalka halkaa la wareegeen iyadoo eedeyn loo jeediyay madaxweynaha dawladda federaalka Xasan Gurguurte waxa ka waramay Cabdullaahi Soomaali
dulki lagu xukumay jiray shariicada Islaamka ee la wareegtay dawladda federaalka kadib markii ay ku soo duushay walaayadka Islaamiga iyadoo ay caawinayaan diyaaradaha dagaalka ee Turkiga iyo Mareykanka ayaa waxa lagu soo rogay dimuqraadiyad iyo waxaan Allaah raali ka ahayn degmada Aadan Yabal ayaa ka mid ah meelaha dhibaatooyinka imeenka ay ka jiraan awalna dadkeedu ay horumar tiigsanayeen nabadon macalin Xuseen Farawayn oo ah nabadonka beesha uu ka gaabane ayaa sheegay in degmadooda dhibaatooyinka ugu weyn ee dawladda federaalka geystay tahay inay ka siibtay calanka tooxidka wuxuu inta ku daray in dadkii wanaag la fari jiray imeenka xumaan uu la faro
bacdama Aadan Yabal waxay ahayd dal dhaqan oo Ilaahay kitaabkiisa lagu dhaqo oo ka babanay raay tooxid kitaab Allah uu dhaxyaalo subhanahu wa ta'ala dhibaatooyin aad u fara badan ka jira mid ugu horeeyso ugu weyn waxay tahay in raay tooxidka murtadiinta ay ka tuureen mid la mashruucada islaamka ay ka baabiyeen ummadina amru bil ma'ruf wa nahy al munkar la fari jiray ay fareen faqsi iyo balaayo iyo mukhaadaraad iyo dhibaato aad iyo aadna ay u tacdiibiyeen haweenka muxaajabaadka ah ee xijaabka ay ka tuureen xumaan oo dhan iyo faqsi oo dhan aad uga jira ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaan ka baraynaa inuu ka dulqaado murtadiintaas iyo inta la socotaba ciqaabkaas ka dhex jiraan leena insha Allah aadabaal biidna ilaahay tabaaraka wa ta'ala weyn ka qaadmi doonaan
ciidamada dawladda federaalka ayaa kufsiyo waxay ka geysteen degmada Aadan Yabal waxaana ka mid ah haweenka la kufsaday ayay 90 jir ah sida uu sheegayo nabadon macalin Xuseen Farawayne
mid waxa waaye haweenay oo duq oo shayb oo 90 jirto ilmaheer dhaleen oo la kufsaday oo cala uste oo Xasan Sheekh ciidan u ah ay kufsatay haday kufsatana waxba laga qaban ka kufsad inta la xira la yiri arad ilaa malka culaabi mid lamad waxa ka dhacday gabar ee muslimada heeday in ay kufsadeen 8 nin oo murtadiin ah
haya
ee maxkamada la geeyay maxkamada quudka ama maxkamada hore la geeyay Aadan Yabal ee la wareestay la yiri ma kufsateen haa waan kufsanay maxaa u kufsateen ayda raalada noo timada maxaa dhacay mooti soo raacday gurigeena noo timada gabartii lama u timada uma imaana way soo qasbeen ma waa u timada ay ka sheegay waa ma santin siyadina la yiraahdo kala taga intaas boo ka dhacday Aadan Yabal waa mucjisada aan wali la maqan la arag waa gabar dad waa xognaal ee waa ma santin lagu daraayo labaas ma stalabay ka dhacay
dawladda federaalka oo intii aanay la wareegin deegaanada imeenka ay soo gaartay waxay bulshada u sheegi jirtay in ay horumar gaarsiinayso laakiin dadku isma weydiinin bal waxa uu noqon karo horumarka uu sheegayo nin shariicada islaamka la dagaalamaya nabadon macalin Xuseen Farweyne ayaa sheegay in horumarka dawladda federaalka ay sheegaysay uu ahaa in ummada ay qabil qabil isugu dirto iyo dhibaatooyin kale inay u geysato
walaalo waa maasanta khayr Allah ku siiyo ballanqaadkaas waa ballaqan shaydaan waan ognahay ummada magay soo gaarin inay dhahayn amnigiina waa sugayna wanaagiina waan waxayneyna khayrkan idin keenayna khayr aad dabaalnaysaan wii malafaad dhexgalaysaan aad baa la idin wanaaji doona saasi dadka horta u ballan qaadin hadday soo gaareen bartiiradii COVID ay soo bilaabeen sida cadub ay ka warqabaan ummada Soomaaliyeed ay ogtahay taliskoor cumu waxay ku sinnay sida hore marka ninka la yiraahdo Xaaji Cali hadday ka soo bartiiray Cali guud ay yimidan waad ogtahay isla markiiba qabaailka meesha deganay oo walaalaha ahay oo sharci islaamka lagu dhaqi jiray waa ay isku dhufteen ayaga isku diray hubay isugu dhiibeen risaas aad bay isugu maadeen waad ogtiin 40 iyo dhowr qof ka dhimato muslimiin ah oo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala sharciisa lagu dhaqi jiray oo walaala ah amnigi iyo wanaag iyo khayrka ma soo ku burburay 40 tuulooyinka iska gubeen dhibaatadaas meesha ka dhacday amni iyo barwaaqan idii hayna meesha ilaahay waa taasaas uu daamartay
madaxweynaha dawladda federaalka Xasan Sheekh Maxamuud ayuu nabadon macalin Xuseen Farweyne ku tilmaamay in aad u liita isla markaasina iska daa Soomaaliya aan beesha uu ka dhashay afgaal aan hoggaami karin wuxuu sheegay inuu yahay nin qabyaalado ay maanka ka degtay isla markaasina oo kale eexanaya mooryantaasiga la socota wuxuu tusaale u soo qaatay in ciidamadii iyo hoggaamiyaal mooryanta macuusley ah oo lagu laayay deegaanka Budbud ee gobolka Galgaduud aanu ka tacsiyeen iska daa in uu meydadka soo qaaday laakiinse kuwa lagu laayay Masagaway oo ay ku jiraan odayaal uu asigu Muqdisho ka soo diray oo ku reer ah uu meydadkooda diyaaradda ku qaaday gobolka shabeellaha dhaxay ee deegaanada kale ee dawladda federaalka ay ku soo duushay ayaa waxa ku soo badanaya isbaarooyinka dhaca dilka iyo waliba arrimo kale.
Dadka ku dhaqan xaafada ka mid ah magaalada Muqdisho ayaa ka cabanaya lacag baad ah oo ay ku xujeysay dawladda federaalka xilli ay rabeen inay jid u furaan biyo wadooyinka ka jaray. Maxamed Ciise ayaa ku waramaya.
Roobabkii ka da'ay magaalada Muqdisho ayaa sababay daadad ka dhashay dhimasho, dhaawac iyo burbur hantiyeed. Meelaha uu sida ba'an u saameeyay waxaa ka mid ah roobabkan degmada Wardhigli ee Muqdisho. Dadka ku dhaqan Wardhigli ayaa sheegay in wax gurmad ah loo sameeyay markii ay damacan in iyaga iska hagaajiyaan ay dawladda federaalka lacag $6,000 ah ku xujeeyeen haddii iska dhisayaan.
Marka 6,000 ama 5,000 ayada caawinaada ayada lagu caawinay maashiibka dadka masaakiinta lagu caawiyo. Dadka dhintay ma lagu caawiyo. Ilmay biyo qaadeen oo ku dhinteen, gabdhihii ay qaadeen, gabadha hadda gurigaana way guriga ay ku dhimatay. Ma fahmaysaa? Ya, il wiilasha kale yararka wiilka yarka biyaha dadka qaadeen oo dhahay halii caawiyo halii caawiyo caawin way ilaaha wax caawin kara. Ma fahantay? Annaga nama matasho, naagta nama matasho. Degmada ayada ugu tala gashay dadka inay ku dhintaan ay ku dhamaadaan. Degmada waa gud, haddana waxay xirtay xali markay iimaanayeen, madaxda iimaanayeen way is dhistay meeshii dunduntay iyo waxa intay sameysatay. Ka bacdi madaxda markay baxdana way xirtay biyihii waa kuwaas halkaas yaalan. Gadaal indhihiina aydu ku soo tusaaya inay meesha xiran tahay.
Waxay kaloo sheegeen in maamulka degmada Wardhigli oo gudoomiye ka ah qof dumar ah laguna magacaabo Seynab ay tahay dadka ciqaabta ku haya dadka shacabka masaakiinta ah ee ku dhaqan Wardhigli.
Wax walba ishiina ku aragteen muuqaal oo ku haysataan maqalna hadda idin sheegaynaa. Meeshaan xaafadahan biyaha baaba'shay oo dadka gabadhu ku dhimatay oo dhibaatadaas loo geystay waxaa mas-uul ka ah biyaha halkaas yaalla waxaana lagu xirtay gabadha gudoomiyaha degmada ka ah. Idin sheegayaa haddaa wariyaal wax gudbinaya tihiin oo codkiinnu meel gaarayo meeshaan dowlad kuma hayno, maamul gobolka Banaadir oo noo shaqeeya kuma hayno, maamul degmo waaba ka ciqaabta lagu hayaba naloo soo dirayba. Ma fahantay? Canshuur sanad walbaana waa nala ka qaadaa, dhibaatadaasna waa na haysataa. Ma fahantay? Haddeertan biyaha 8 sano inaag yaallaan inta gabadha gudoomiyaha joogta meesha.
Kadib dadka guryaha daadadka ugu galay ayaa ka warramay siduu u saameeyey roobabka daadadka watay.
Alxamdulillah, si dirqiho oo rafaad ahaa meeshaas anoo gurguurinay aan ka soo baxay. Alxamdulillah, ilmahana dhinacaas kale ayagana guriga dhinac kale uu ka dumay, xaggaas ayagana ka baxeen. Qaarkood way iga dhex suuxeen, ilmaha meesha waa laga bixiyey. Alxamdulillah, hadda waa nabad qabnaa, laakiin waa u jeedin gurigeenna. Xalana banaankaas Ilaahay aan barin. Maya dhinac albaabkaas kale iridiisa taagnaayeen, anna gudahan ku jirin. Labada qalba waa ii buuxeen, soomaahan guri aan ku dhaqmaayo ahaa. Sidaas hadda aan ka ahaa u jeedin. Kadib wixii dhaca hadda waa u jeedin, bas guri uma ku dubay aniga nafaan leh, soomaahan meelan ka baxaan raadsanaya. Markaas dhagaxana wuu igu soo dhacay, iyo wixii dhala derbiga igu xirnaad, iyo wixii dhabarkay ku dhaceen waan soo gurgurtay. Ani hadda gacanta xataa ma waxeyn karo. Halkaanan ka soo baxay alxamdulillah, meesha siristahan ka soo dhexbaxay.
Dowladda federaalka ayaa waxay ugu yeereen canshuur ka qaadata dadka ku dhaqan Muqdisho, mana helaan wax bedil ah oo sidaasi kuma sii badbaadaan oo lacag dheeri oo baad ah dil ayaa u sii dheer.
Markaana waxaad ku soo dhawaataan maqaal ciwaankiisu iyo xaqiiqooyinka danab ee aanu ka barannay filimkii Galcad. Waxaa qoray Warsame Ugaas, waxaana soo jeedinaya Maxamed Amiin.
Xasan Sheekh Maxamuud, hogaamiyaha Villa Soomaaliya, waxa uu tan iyo markii uu talada la wareegay ku dhawaaqay duulaan dagaaleed ka dhan ah wilaayaadka Islaamiga ah, isaga oo kaashanaya ciidamada jinsiyadaha kala duwan leh ee Soomaaliya jooga, gaar ahaan kuwa dowladda Mareykanka. Mareykanka ayaa waxaa ka go'an in Soomaaliya uu ka hirgeliyo nidaam dimuqraadi ah oo u fududayn kara in uu si sahlan ku boobo kheyraadka dhulkeena, una damaanad qaadi kara in Soomaaliya aanay noqon dal xor u noqda ku dhaqanka shareecada Islaamka. Maadaama dowladda Mareykanka ay ka wareeganeyso in ciidamadeedu ay ku go'aan fagaarayaasha dagaalada, waxay doorbiday inay adeegsato maleeshiyaad calooshad u shaqeystayaal ah oo magaca Soomaali ka ah, maankana Ameerikaanka ah. Siyaasadan waxa uu Mareykanku ka hirgeliyey inta badan wadamada caalamka Islaamka ee uu duulaanka ku joogo. Soomaaliyana waxa uu ka dhisay ciidamo uu ugu magac daray danab, kuwaasi oo ah dubaha uu Mareykanka ku garaacayo ummadda muslimka ah ee Soomaaliyeed. Sanadkii 2013 ayuu Mareykanku dhisay cutubyadii ugu horreeyay ee maleeshiyaadka danab, kuwaasi oo tababaro lagu siiyey xarada Balidoogle, qaarkoodna waxaa loo qaaday dalka dibaddiisa sida Uganda, Djibouti, Kenya, Mareykanka iyo meelo kale. Istaraatiijiyada xagga dagaalka ah ee Mareykanka ayaa ah laba arrin. Waa midda koowaad ee inay tababaraan ciidamo Soomaali ah oo ka mid noqda qaybta danab, kuwaasi oo amarkooda tooska ah ay leedahay wasaaradda arrimaha dibadda ee Washington, iyo in ay fuliyaan duqeymo xagga hawada ah oo lagu beegsado wilaayaadka Islaamiga ah. Taliyihii hore ee Africom ayaa si cad u sheegay in ciidamada Mareykanka ee Soomaaliya ee labadaasi arrimood ku howlan yihiin safiirka u fadhiya aqalka cad magaalada Muqdisho ayaa isna waxa uu sheegay in hiil iyo hoo ay la garab taagan yihiin ciidamada loogu magacdaray Danab haddii aynu u soo noqono xamlad dagaaleedka uu Mareykanku kaga dhawaaqay Soomaaliya. Tan iyo markii uu Xasan Sheekh Maxamuud yimid xafiiska Villa Soomaaliya, waxaa dhulka ugu badan ee martigeliyay duulaanka ka midka ah deegaanada wilaayaadka Islaamiga ah Shabeellaha Dhexe, Hiiraan, Galgaduud iyo Mudug 16 bishii January ee 2023-ka ciidamada Mareykanka tababaray ee Danab oo ay gelbinayaan diyaaradaha droneista ayaa duulaan ku yimid degmada Galcad ee wilaayada Islaamiga ah ee Galgaduud, waxayna tani ka dhigan tahay tijaabo hor leh iyo iskudayn naadir ah oo ay kaga soo fogaadeen aagga magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Imaashiyaha Danab ee degmada Galcad ayaa waxaa wehrinayay sawaxan xagga warbaahinta iyo baraha bulshada ah. Saraakiisha Danab ayaana arrintani ku tilmaamay guul ballaaran. Sawirada askarta u labisan sida Ameerikaanka ay yimid degmada Galcad ayaana ku baahay baraha Facebook iyo meelaha kale ee la midka ah. Hase ahaatee, dhalanteedkii farxadeed ee Danab waxaa rogay halaag iyo walbahaar markii aroor hore oo Jimco ah kuna beegan 20 January 2023 ay xaradii Galcad ku jarmaadeen ciidamo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. Subaxaasi waxaa Galcad ka dhacay wax u eg mucjiso kadib markii boqolaal askari oo ka tirsan maleeshiyaadka Danab la bilqay meedadkooda fagaarihii dagaalka, halka gawaaridii gaashaaneed ee ay murtadiintu ku tooqayeenna ay noqdeen kuwo gacanta lagu dhigay iyo kuwo la gubay. In ka badan 2 bilood kadib, waxay mu'asasada Al-Kataa'ib maalintii 2aad ee Ciidul Fidriga baahisay filim aad u xiiso badan oo loogu magacdaray Walow Kari Hal Kaafiruun, kaasi oo lagu soo gudbinayo gumaadkii Galcad loogu geystay maleeshiyaadka daacadda u ahaa danaha Mareykanka ee Soomaaliya. Filimkan oo hadalhayntiisu aad u badneed, mucaarad iyo muxaafidna ay wada daawadeen intooda badan, ayaa waxa uu daaha ka rogayaa xaqaaiq dahsoona ama uu dah saarnaa oo ku saabsan maleeshiyaadka Danab. Waxa uu ina baray filimkii Galcad in maleeshiyaadka Danab ay yihiin jihada kaliya ee uu Mareykanku ku kalsoon yahay marka laga hadlayo dhinacyada ku lugta leh duulaanka Soomaaliya, ayna wakiil rasmi ah uga yihiin fagaaraha dagaalka. Sidaa darteed, dilka askari ka mid ah kuwa Danab uu Mareykanku uga duwan yahay dilka askarta kale ee Soomaalida ah, daba dhilifnimadaba ha ka sinnaadaane. Waxaa tani daliil u ah in taageerada militari ee uu Mareykanku keenay Muqdisho oo uu si gaar ah ugu talagalay maleeshiyaadka Danab oo aanay waxba ku lahayn askarta kale ee murtadiinta ah. Waxaana intaasi sii dheer sida saraakiisha Mareykanka ugu qeyliyeen dharbaaxadii Galcad ku gaartay maleeshiyaadkii Danab, iyagoo tilmaamay in 600 oo askari oo Danab ka tirsan ay dhimasho iyo dhaawac noqdeen tan iyo markii uu bilowday olola dagaaleedka uu Xasan Sheekh Afayeenka ka yahay. Sidaa darteed, mu'asasada Al-Kataa'ib xaqiiq rasmi ah ayay tilmaamtay markii askarta Danab ee ka firxanayay fagaarihii dagaalka ay u saartay calanka Ameerikaanka iyo kuwa xukuumadda ridada oo la isku laray. Waxa uu ina baray filimkii Galcad in kooxda fadhisa Villa Soomaaliya ay yihiin kuwo maqaarsaar ah oo aanay cadowgu wax dan ah ka lahayn, maadaama uu Xasan Sheekh Maxamuud waxba ka ogaan karin qorshaha Mareykanka ee dalkiisa, xitaa aanan lagu wargelinin duqeymaha Mareykanka ka hor inta aanay dhicin. Taasina waxaa ka markaati kacay mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda Xasan Sheekh Maxamuud, xildhibaano hore iyo kuwa heer federaal ah, kuwaasi oo dhammaantood isku raacay in Mareykanka uusan cidna ku wargelinin tallaabooyinka uu qaadayo. Marka dhinacaas laga eego, waxaa la dhihi karaa Xasan Sheekh Maxamuud waxa uusan ka warheynin xog ay heli karaan saraakiisha ciidamada Danab, kuwaasi oo ku daaban ciidamada Mareykanka, maadaama iyagu ay u rabaayadaysan yihiin Ameerikaanka, shaqooyinka qaarna iyaguba yihiin kuwa fulinaya. Waxa uu ina baray filimkii Galcad in kasakow toobarka la siiyey maleeshiyaadka Danab laga bedelay dhaqankii suubanaa ee Islaamka iyo kii toosnaa ee ummadda Soomaaliyeed, waxaana taasi daliil u ah askari sida ayga oo kale u ciyaya iyo kuwa kale oo dhexda haysta askarta Mareykanka lana jaasaya isla markaana dhaanteenayaan. Wuxuu ina baray filimkii Galcad in si kasto maleeshiyaadka Danab ay isaga dhigaan kuwa birlaq ah, ay yihiin dufco aad u taagdaran, baryootankooda kuwa iyaga oo nool gacanta lagu dhigay iyo firxadkooda kuwa cagaha wax ka dayay ayaana daliil u ah. Arrintaasina waxa ay kala mid yihiin Ameerikaanka macallimiinta u ah. Waxa uu sidoo kale ina baray filimkii Galcad inaanu jirin wax wafaa ah oo u dhexeeya askarta iyo saraakiisha Danab markii uu culays yimaadana uu mid waliba naftiisa la baxsado, waxaana tusaale u ah taliye ku-xigeenkii guud ee maleeshiyaadka Danab Xasan Tuure oo meel keligii ku qurbaxay boqolaalkii askari iyo 10-naankii istaafkiisa gaarka ahaan ay uga dhaqaaqeen isagoo keligii wajahaya masiirkii oo mudnaa. Ugu dambeyntii, waxaa boogaadin iyo dhiirigelin mudan kaalinta qoyska degmada Galcad ee gobolka Galguduud ay qaateen markii ay askarta daacadda u ah Mareykanka ay soo gaareen deegaanadooda. Sidoo kale waxaa ammaan mudan xilkasnimada hoggaanka xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab oo sida muuqata aan ilowsaneen kaalinta ay qaadanayaan qabaailka Soomaaliyeed.
Warkii aad kala socoteen idaacadda Islaamiga Al-Furqaan dhegeystayaal, xilligan waa naga intaa.